Говорить Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У Празькій студії вас вітає Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новинок і спершу події у Білорусі і зв'язаної з Білоруссю. Олександр Лукашенко повіншував новообраного президента США Барака Обаму з перемогою на виборах. МЗС заявив, що білоруські влади готові співпрацювати з представниками нової адміністрації США. Скончила свою діяльність місія Міжнародного валютного фонду у Білорусі відносно 2-мільярдного стабілізаційного кредиту, по який звернувся офіційний Мінськ. Об виніках перемовів покуль не повідомляється. Сьогодні чальці обидвох комуністичних партій будуть складати квітки до пам'ятника Леніну. Сябри Європейської коаліції будуть молитися у Свято-Петропавловській церкві. У Мінську активісти опозиції, яким влади заборонили виїзд за мяжу, провели акцію протесту. У акціях, які відбулися ля будинка у Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури, взяли удел каля десятка чоловік. У їх на грудях були таблички з надписом «Політ невиязний». Акредитований у Мінську амбасадори країн Еврозв'язу склали квітки у меморіалі Куропати. Дипломати ушанували пам'ять десятків тисяч невинно забитих ахвяр сталінських репресій, похованих у Куропатах. Перевищення допущальних узровнів радіонуклідів, зареєстрованих у продуктах харчування, що вироблялися у особистих підсобних господарках Берастейської, Могилівської і Гомельської областей. Про це повідомив Республіканський центр гігієни, епідеміології і громадського здоров'я. Випуск новин на хвилях свободи подій у світі. Барак Обама сьогодні буде зустрікатися зі своїми дорадниками у економіці і проведе пресову конференцію першу після перемоги Обами на президентських виборах у вівторок. Учора Обама мав телефонні розмови з керівниками 9 країн у союзників США – Австралії, Британії, Канади, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Японії, Мексики і Повдньової Кореї. Інаугурація 44-го президента США відбудеться 20 студеня 2009 року. Міжнародний валютний фонд заявив, що економічна активність у світі хутко замаруджується. Поводлі заяви МВФ прогнозує, що розвиття економіки розвитих країн у світу у цілому зменшиться на 0,3%. Канадські військовці не залишаться в Афганістані після 2011 року, навіть коли Обама попросить об гэтым, заявив міністр заміжних справ Канади Лоуренс Кеннон. Тепер канадський військовий контингент у Афганістані налічує 2,5 тисячі військовців. У часі своєї першої після перемоги на виборах публічної промови Обама говорив про необхідність додаткових сил у боротьбі супроти Талібану і Аль-Каїди. На хвилях свободи ви слухали випуск новин. Тепер повтор програми, яка вперше прогучала вчора увечері.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі.
У центрі Мінську сьогодні каля десятка людей вийшли з таблічками на грудях «Політ невиязний». У Шклові спинив працю маслоробний завод. З Білвесту утікають працівники. Це основні моменти нашого ефіру на протягу ближайших 25 хвилин. Залишайтеся з нами. Спочатку про події на політичній сцені. Олександр Лукашенко сьогодні повіншував Барака Обаму з перемогою на виборах президента США. А пресовий секретар Міністерства заміжних справ Андрій Попов сказав, що білоруські влади готові співпрацювати з представниками нової адміністрації США. Тему протягує Володимир Глот.
Коментуючи обрання Барака Обами новим президентом Сполучених Штатів Америки, офіційний представник Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Попов сьогодні на брифінгу заявив:
«Мы, естественно, с большим уважением относимся к тому выбору, который сделал американский народ. Исходим из того и вправе ожидать. Также им же уважительным будет и отношение и американского руководства к результатам политических кампаний, которые проводятся в нашей стране».
Андрій Попов так окреслив махчимые перспективы дочинения в Беларуси и Злученных Штатов.
«Мы говорили раньше и подтверждаем это сегодня, что мы готовы работать с любым представителем американской администрации, который готов уважать интересы Республики Беларусь и развивать белорусско-американские отношения на основе уважения сторонами интересов друг друга, прагматизма».
Александр Лукашенко покуль не отреагировал на ход и вынес выборчей кампании в Сполучених Штатах, а только повиншовал Барака Обаму с перемогой у отрознения 2004 года, когда он заявил, что американские стандарты президентских выборов для нас категорично непримальные, и назвал тогда американскую выборчую систему самой архаичной в свете. Міністерство заміжних справ Білорусі тоді поставило під сумнів прозристість американських виборів, бо з задіючою США виборчої системи у 2000 році більш голосів отримав Альбер Гор, але президентом став Джордж Буш. Політолог Олесь Логвінець відзначає, що віншування Олександром Лукашенком Барака Обами є звичайний дипломатичний крок.
Кожний керівник держави робить таке віншування. Ну, то, що прес-служба Олександра Лукашенки обвестила про це показує на певний жест. Те, про що сказав прес-секретар Міністерства заміжних справ на конті поваги вибору білоруського народу, то, мені подається, це звичайна ідеологічна формульовка. Ми всі чудово відомо, що якраз сьогоднішні білоруські влади не поважають вибору білоруського народу і бояться менавіта вибору білоруського народу, поскільки у нас виніки виборів ніхто не лічить.
Політолог Олесь Логвінець. Лідери многих інших країн світу протягують віншувати Барака Обаму з перемогою на президентських виборах у США. Заглядом відгуком Юрій Дрекахруст.
Прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луї Родрігес Сапатеро заявив, що сьогоднішні вибори у США показали моц Америки і моц демократії, її здольність міняти світ. Гэтыя выбары адкрываюць новы перыяд надзеі для Злучаных Штатаў і для ўсяго свету, заявіў іспанскі прэм'ер. Кіраўнік нямецкага ўраду Ангела Меркель шчыра вітала Барака Абаму як наступнага прэзідэнта США. Яна нагадала пра сваю сёлетнюю сустрэчу з Абамам і выказала спадзяванне на дружбу і супрацоўніцтва паміж США і Нямецчынай. Яна выказала спадзяванне, што бакі будуць здольныя сумесна вырашаць праблемы, нават калі падыходы адрозніваюцца, як гэта часам здараецца. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што абранне Барака Абамы спарадзіла вялікія надзеі ў Францыі, ў Еўропе і за яе межамі. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу ў сувязі з абраннем Абамы выказаў спадзяванне на аднаўленне супрацоўніцтва паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у віншавальнай тэлеграме выказаў надзею на канструктыўны дыялог з новым амерыканскім прэзідэнтам. А китайский лидер Ху Цзинтао заявил, что сподзяется, что двухбаковые сувязи будут узнятые на новый узровень.
Нагадаю, что Барак Обама станет первым черноскурым президентом Америки. Накольки махчима, что у Беларуси может стать президентом представник меньшести национальной, религийной, расовой или сексуальной? На гэтае пытанне отказывали гарадзенцы, с якими размовлял Сергей Страуцов.
Я думаю, что не покажут, что не смогут у нас выбрать человека с другой национальностью нам. Больше русского, больше белоруса. Может, средняя вещь еще, что и было, а теперь я не совсем своден с такой формулировкой, что белорусы толерантны. Ну, особисто для меня национальности, там, религийные какие-то переконания, для меня это не самое главное. Главное, как человек был. А больше я не ведаю докладно, как там будет.
Тяжко порвнуть Америку с Беларусью. Лечу, что махчима, але это не в ближайший час.
Но мне кажется, все возможно. Потому что если в Штатах такое произошло, это о многом говорит. Это говорит, что это демократичное действительно государство. Если люди выбрали чернокожего президента.
На сегодняшнее время вообще нереально, чтобы другой человек стал президентом, потому что вариантов-то никаких нету. Не знаю, кто пустил этого человека в президенты. Может быть, первое время там за него и голосовали первый срок, а второй, третий. И кто будет президентом в будущем, я даже не предполагаю.
Конечно, темнокожего вряд ли изберут, но там национальность не будет, он там поляк, русский, я думаю, проблем не будет.
Качество вообще президента определяется от того, что он сделает, чтобы он сделал лучше. И это не определяет, кстати, расовую принадлежность. Я, допустим, коренной белорус, хотя, в общем-то, из России, но я говорю о том, что это может быть, это возможно.
Мне кажется, нереально.
Не в ближайшие годов 50. Не, коли этот человек будет с такой же харизмой, как Лукашенко, то есть люди будут по им вот чисто эмоционально фанатеть, то, можливо, абсолютно все. Потому что зараз у президента дитё, которое прымая войсковое учение, и это сходит абсолютно без всяких эмоций в народе, то, можливо, хоть завтра. То есть вот коли человек сподобается, то ему дару абсолютно все хибы, там, темная скура, ориентация и іншие питання.
Такие отказы мы почули у Гародні. На выники выборов у США отгукаются и наши слухачи.
Америка перемогла расизм и национализм. У Беларуси это немогчимо. На улицах амаль не сустрелись представников инших народов. Амаль нема серед чиновников, так званых темноскурых секалеров. Нема никого, а кроме русских и белорусов.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніце и вечером.
Усім же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязи включены и у гэтый час. Ну а больш звонков на свободу и отказы на их вы почуете хвилину праз 15. Каля десятка активистов оппозиции, яким улады забаранили выезд за мяжу, провели акции протесту каля будинку Министерства внутренних справ и Генеральной прокуратуры. На грудях у них были таблички с надписом «Полит невыязны». Передає Любов Лунева.
Активісти, серед яких були лідер АГП Анатолія Бєцька, лідер Молодого фронту Зміцір Дашкевич, лідер Правого альянсу Юрась Каретніков, активісти Молодого фронту Наста Положанка Тетяна Шапуська, активіст компанії «Європейська Білорусь» Павел Кур'янович, де інші, хотіли передати зворот керівництву МУЗ. Їм відмовили, потлумачивши, що будинок – режимний об'єкт. Говорить Юрась Каретніков.
Лиш вважаю, що я навчаюсь у Києві на Україні. То, що я працював, поки мені дзвонили у Росії, у фірмі, то фактично цим невиїздом держава позбавила мене права на нормальне існування. То, що сьогодні Європа зняла обмежування на виїзд для чиновників, то ми б хоча б потребуємо, щоб влада зробила симетричний відказ.
Група політнівиїзних накерувалася на вулицю Інтернаціональну. Там, каля уваходу у двор Генеральної прокуратури, спецназовці почали штурхати опозиціонерів. Нарешті супрацовник міліції викликав Анатолія Лябецьку і Дмитра Дашкевича, яким дозволили увійти у будинок, де у їх прийняли зворот, говорить Анатолій Лябецька.
Вийшов господар Бавула, прийняв у нас нашу заяву і сказав, що відказ ми отримаємо на протягу 2 тижнів.
Копію звороту удільники акції передали у Еврозв'яз і АБСЕ праз амбасаду Франції. Атуль невиязні накерувалися у Міністерство внутрішніх справ, але вже без таблічок. Там увесь будинок дозволили Юрасю Каретнікову. Спецназовці обкружили натовп і не дали людям пройти на проспект. Намісник керівника міліції центрального району Максим Грищенко почав моцно штурхати дівчат Насту Положанку і Тетяну Шапуцьку. Їм на допомогу кинувся Змітер Дашкевич. Його так само моцно отштурхнули. Наста Положанка зазначила, що це не перший випадок, коли майор Грищенко безпідставно хапає удільниць акції.
Спровокував той собою господар Грищенко, нам він вже сумно відомий, тому якби здивлятися тут нема чому цієї моральності. Не перший раз він нападає на жінчини, не звучат. Можна міркувати, що його проблема з особистим житті.
Змітір Дашкевич, Павел Кур'янович і Наста Положанка вучаться у ЕГУ. Вони не можуть приїхати на сесію, і їх навчання у Литві опинулося під погрозою. Анатолія Бєцька лічить, що списані везних опозиціонерів – помста уладов за введення санкцій супроти їх незаконної діяльності.
Больше подобно насамрэч на помсту, потому что никакого рационализма тут нема. Все равно люди выезжают. Самое главное, что вертаются назад. Это же мера для того, как человек не сник с краины. А мы все можем выехать, выезжаем и вертаемся назад. Такая проблема. Просто помста.
Удельники акции назвали списание выездных сучасной проявой пригонного права и звернули увагу на порушение Конституции и международных нормов.
Передавала Любов Лунева. А зараз про одну з завтрашніх подій. Сябри Європейської коаліції 7 листопада будуть пам'ятати ахвяру Кастрышницького державного перевороту 1917 году. Яни замовили імшу по безвинно забитих у часі червоного терору і у часи громадянской войны. Сябры Европейской коалиции, у склад якой уваходит Молодый фронт, Партия свободы и прогрессу, Аргкомитет для створения социал-демократичной партии «Народная громада» и объединения предпринимальников, будут молиться у Свято-Петропавловской церкви на Нямизе. Початок о полове 12. А зараз основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко повіншаваў Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у США. Актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў Міністэрства ўнутраных справ і Генеральнай пракуратуры. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэнне пра выдзяленне крэдыту павінна быць прынятае пазней. Беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. У Шклове спынены масларобны завод, у Рэчыцы завод драўняна-стружкавых плітаў. З Віцебскага Белвесту сыходзяць працаўнікі, а ў Барысаве рабочыя заводу аўтагідраўзмацняльнік 5 дзён у вымушаным адпачынку. Станіслава Сенакосава адлічылі з Магілёўскага прафесійнага ліцэю. Студэнт лічыць, што прычынай стала яго палітычная дзейнасць. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 80% беларускага экспарту прыпадае на два дзясяткі стратэгічных прадпрыемстваў, якія прыносяць асноўны валютны прыбытак у дзяржаўны бюджэт. Аднак з улікам сусветнага фінансавага крызісу стан прадпрыемстваў нафтахімічнага комплексу і аўтамабілябудавання істотна пагоршыўся. Змена кан'юнктуры на міжнародных рынках прывяла да таго, што большая частка вырабленай прадукцыі ідзе на склад. Тэму працягвае Ігар Карней.
Ад пачатку 2008 году буйныя беларускія вытворцы адчувалі сябе ў надзвычай камфортных умовах. Як паведамляе статыстычнае ведомства, цягам студзеня-жніўня кошт тоны калійных угнаенняў вырас амаль утрая ў параўнанні з 2007. На 70% падвысіўся экспартны кошт тоны нафтапрадуктаў, на 50% чорных металаў. На 25% і 30% падаражэлі адпаведна беларускія трактары і грузавыя аўтамабілі. Усё змянілася ў чацвёртым квартале. Фінансавы крызіс падарваў банкаўскую сістэму, спыніўся механізм крэдытавання для тых, хто набываў беларускую прадукцыю. Яе кошты, следам за коштамі на нафту, пачалі імкліва зніжацца. Прэзідэнт Лукашэнка, аднак, заявіў, што крызісу ў Беларусі няма і не будзе. Услед за ім гэту тэзу паўтараюць і кіраўнікі заводаў. Прынамсі, у адміністрацыі Менскага трактарнага заводу запэўнілі, што прадпрыемства працуе ў ранейшым рэжыме.
Пока нормально, без эксцэсаў. Ніхто не сокращаецца, все работаюць, прежні графік. Во всяком случае, нічого не слышно такого.
Аднак размовы пра адыход ад звыклых нормаў не сціхаюць. Як расказаў адзін з супрацоўнікаў экспартнага аддзелу Менскага аўтамабільнага заводу, пэўнае пагаршэнне ягоныя калегі ўжо адчулі на ўласнай кішэні. На аўтазаводзе не далі прэміяльных за мінулы месяц, а гэта немалая сума – 200 даляраў. Паводле суразмоўцы, асноўныя пакупнікі мазаўскай прадукцыі – Украіна і Расія – з аднаго боку гатовыя і надалей браць аўтамабілі, а з іншага яшчэ не расплаціліся за раней набытыя машыны. Цяпер, паводле спецыяліста, кіраўніцтва МАЗу рыхтуецца да пераходу на супрацоўніцтва толькі на ўмовах папярэдняй аплаты. Запазычанасці за тэхніку, рэалізаваную ў суседнія краіны, ўжо складаюць 2-3 месяцы. І хоць пакуль затрымак у выплаце заробкаў няма, аднак хранічныя неплацяжы партнераў могуць спустошыць заводскую казну. Аналітык Валянцін Лопан цягам 10 гадоў працаваў у адміністрацыі Менскага аўтазаводу і з унутранай кухняй аўтагіганта знаёмы не па чутках. На ягоную думку, каб канчаткова не страціць абаротныя сродкі, трэба тэрмінова перагледзець бізнес-пляны.
Тэмпы росту расійскага рынка сур'ёзна сакрацяцца ў следующым году. Ті аб'ёмы, которые мы рассчитывали раньше, уже не приходится. Моё мнение, что нужно корректировать планы по тому рынку, по выпуску и по инвестициям. А главное, надо сейчас предприятиям пересмотреть свои бизнес-планы даже на этот год. Если они будут показать или стремиться выполнить, то они просто свои оборотные средства все заморозят на складах готовой продукции и нечем будет зарплату платить.
Экономист Ярослав Роман Чук у аналітычнай раскладцы сцвярджае, ва ўмовах паглыблення эканамічнага крызісу лагічна чакаць скарачэння аб'ёму экспарту аўтамабіляў, абсталявання, азотных угнаенняў і хімічнай прадукцыі. З іншага боку, пры росце коштаў на газ, скарачэнні датацыяў па нафтавых пошлінах, валютная выручка Беларусі ў 2009 годзе можа скараціцца на 8-10 мільярдаў даляраў. Пры гэтым разлічваць на новыя стабілізацыйныя крэдыты не выпадае. Кіраўніцтву Беларусі трэба разлічвацца па ўжо набраных пазыках. Гэтаксама ва ўмовах эканамічнага крызісу не варта чакаць актыўнасці інвестараў, якія ў большыні сваёй маюць уласныя фінансавыя праблемы.
Такім чынам, беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах, якія экспартуюць сваю прадукцыю ў першую чаргу ў Расію, сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. Паведамленні з Барысава і Шклова ў наступнай гадзіне нашага эфіру, ну а зараз інфармацыя з Віцебску, дзе праявы крызісу назіраюцца на сумесным беларуска-расійскім прадпрыемстве «Белвест», паведамляе Браніслава Станкевіч.
Рабочыя звальняюцца, бо незадаволеныя умовамі працы і нізкімі заробкамі. Праз гэта адміністрацыя прадпрыемства звольніла і намесніка дырэктара па працы з персаналам і ідэалогіі. Нібыта гэта ён вінаваты, бо не спраўляецца са сваімі абавязкамі. Поводле зборщика абутку Віктора Шляхціна, який працює на Біловісті уже 4 роки, проблеми на підприємстві почалися з тієї пори, як воно перестало бути білорусько-німецьким, а стало білорусько-російським. Старейші працівники ще пам'ятають, як при німцях на свято їм видавали великі премії, у тому і абуткам власної витворчості – 4 пари на год. Але таких працівників уже майже не залишилося. Люди звільняються, бо не хочуть працювати на шкодній витворчості за 400-600 тисяч у місяць і майже без вихідних.
Народ у нас сходить, а нові зовсім люди не приходять. Скільки я ось працюю, бачу, чоловік приходить, поглядить, тиждень, ти можеш працювати, поглядить, що це таке, дихати клеєм, пилом, заробки низькі, і більше його не бачно ніколи. За це навіть нема з чим виробити план, нема кому. Людей кидають одного цеха у інші на різні процеси. Але ви зараз в опошні місяці навіть зауважно, що є ніяке погоршення.
Розповідає Віктор Шляхтін. Говорячи про погоршення свого становища, робочі Білвесту скаржаться на те, що їм перестали платити аванс, і на те, що доводиться працювати по суботах, щоб виконати планове завдання. Ця кучка кадрів на підприємстві привела до того, що знакомитий айчинний бренд Білвесту доручили рятувати Китаю. Туди відвозять деталі абутку, а китайські робочі шиють їх заготовки, які потім знову привозять у Вітебськ і вже тут дошивають. Кажуть, що китайці згодні працювати за те саме 200-300 доларів, які платять білорусам, і при цьому не наракають на 12-годинний працівний день. Практика аутсорсингу, перенесення витворчості за межу для використання даної працівної сили, використовується во всім світі. Однак на Вітебському Біловісті вона сталася ознакою внутрішнього кризису підприємства, якої не може утримати власних працівників.
Репортаж з Вітебську. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
На початку вандровки ехал Богданов натхненный. Подавалось, як 6 год тому. Тады новое житё и помешкание отрымал музей тутэй же городженца, мастака-пейзажиста, вучня Шишкина де Куинджи Фердинанда Рушица. Самого слынного сями, якая володала Богданом с 1836-го. Але расшарование сустрэлю поселку с першых же хвилин. Проверячи отчай Богданова у новым подорожжи свободы.
Подорожні нотатки Віталя Сямашки ви почуєте хвилину праз 10. Ну а зараз міжнародна тема. Учорашня заява російського президента Дмитрія Медведєва об розміщенні у Калінінградській області системи ракет близького радіусу діяння «Іскандер» викликала неприхильну реакцію з боку НАТО. З подробязностями Ян Максимюк.
Нагадаем, что выступаючи с посланием Федеральному Сходу 5 листопада, президент Медведев заявил, что в отказ на размещение элементов американской супрасракетной обороны в Польше и Чехии Россия поставит ракетный комплекс «Искандер» у Калининградском анклаве.
Для нейтрализации при необходимости системы ПРО в Калининградской области будет развернут ракетный комплекс «Искандер».
Роберт Пшель, прессовый представник НАТО, заявил у той самый день, что российский крок порушить важные для европейской безопасности домовленности об обмежевании узброениях. Пшель не удокладнил, какие конкретно домовленности маются на увазе. Российскую инициативу поставить «Искандеры» у Калининградской области президент Литвы Валдас Адамкус назвал незразумелой, а премьер-министр Латвии Марис Риекстинш заявил, что Россия робит крок назад, у часы холодной войны. Данкан Ленокс, эксперт у справах узброения и выдавец Jane Strategic Weapons System, сказал нашему радио, что у россияцев два типа «Искандеров». Один из них имеет радиус деяния 280 км, другой – 400 км. Они в смозе переносить боеголовки от 480 до 700 кг и попадать в мишень с докладностью до 30 метров. Ленок скажет, что «Искандеры» из Калининграду теоретично могут долететь до планованной американской базы супрасракетной обороны в Польше, але навряд ли сделают шмат шкоды.
Бо коли американцы решат поставить ракеты в Польше, так они будут у шахтах, и фугасная боеголовка навряд ли наробит шмат шкоды. Только невероятно докладный и вельми удалый пуск мог бы створить некие проблемы.
Ленокс сумняється, що «Іскандери» в змозі долететь до радару Чехії, другого основного елементу американської супрасракетної оборони в Європі. З гэтых причинав Ленокс меркує, що заява президента Медведєва має на меті хутчэй виказати гнів Москви відносно американських планів з системою супрасракетної оборони в Європі, чим нейтралізувати гэтую систему.
Пра рэакцыю беларускіх вайскоўцаў на магчымую дыслякацыю расійскіх іскандэраў у наступнай гадзіне нашага эфіру.
Запаведнік – гэта ахоўная тэрыторыя унікальнай прыроды ці помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі. А гісторык Олег Трусаў даказвае слушнасць міту пра Беларусь як савецкі камуністычны запаведнік.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. А зараз у званках на свабоду дзве асноўныя тэмы: выбары прэзідэнта ЗША і футбольны матч «Батэ-Зеніт». Слова Галіне Абакунчык.
У выніку прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі 44-м прэзідэнтам ЗША стаўся сенатар-дэмакрат Абама. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Америка перемогла расизм и национализм. У Беларуси это немагчимо. На улицах амаль не сустрэнеш представников інших народов. Амаль нема серед чиновников, так званых темноскурых сикалеров. Нема никого, окромя русских и белорусов.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Вот надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Как бы наш проводыр и его сторонники не ругали Америку, но Соединенные Штаты – это свободная и демократическая страна. Об этом можно судить по результатам прошедших президентских выборов.
У Менску прайшоў футбольны матч паміж барысаўскай камандай «Батэ» і пецярбургскім «Зенітам», які скончыўся з лікам 0-2 на карысць расейцаў. На гэтую тэму слухач задае пытанне.
Хочу спросить у Радио Свобода, почему в последнее время не слышно голоса выдающегося спортивного комментатора Новицкого? Вот и вчерашний футбольный матч такого высокого уровня комментировал не он. Я ведь считаю, что Новицкий – это белорусский Николай Озеров. Ответьте, пожалуйста.
Отказывая спортовый комментатор Владимир Новицкий.
То до меня добро ставите. Великий дякую этим людям. 4 листопада в прямом эфире на Первом канале я комментировал матч Рома-Челси. В ближайшую субботу, 8 листопада, в 14:40 на телеканале ЛАД начнется прямой репортаж об матче английской премьер-лиги. Это будет супер гульня. Арсенал-Манчестер Юнайтед. И про этот матч так само буду рассказывать я.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Сегодня исполняется столько год 91-го года, как узник стихийно намет на площадь Незалежности, тогда площадь Ленина. И мне пощастило ведать шестерых сынов белорусских, которые пошли туда у намет, взявши с собой 2 баллончика с бензином. Двоих с этого намета уже серед нас. Нема Евгена Лугина, Михася Гробовского. Закликаю, не забывайте свою историю.
Дорогие соотечественники, 6 листопада народился славный сын Айчины, змагар за адраджэнне нацыі Радаслаў Астроўскі. Я яму прысвяціў баладу «Шчасце купалле». Купалле шчасце рад шукаў у краі шматпакутным, дзе скоры кветку напаткаў, што ў свет вела раскуты. Народ жа сцяты нематой, жыцця як след не зведаў, жыла ў іх трэба, справай той адкрыць старонку ведаў.
прогучалі званкі нашых слухачоў. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды на радзіму Фердынанда Рушчыца.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 6:30. У праскай студыі далей Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. Падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Александр Лукашэнка павіншаваў новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абаму з перамогай на выбарах. МЗС заявіў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. Скончыла сваю дзейнасць місія Міжнароднага валютнага фонду ў Беларусі адносна 2-мільярднага стабілізацыйнага крэдыту, па які звярнуўся афіцыйны Менск. Аб выніках перамоваў не паведамляецца. Сёння сябры абедзвюх камуністычных партый будуць ускладаць кветкі да помніка Леніну. Чальцы еўрапейскай кааліцыі будуць маліцца ў Свята-Петрапаўлаўскай царкве. У Мінску актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту. Акрэдытаваныя ў Мінску амбасадары краін еўразвязу склалі кветкі ў мемарыяле Курапаты. Перавышэнне дапушчальных узроўняў радыенуклідаў зарэгістравана ў прадуктах харчавання, што вырабляліся ў асабістых падсобных гаспадарках Берасцейскай, Магілёўскай і Гомельскай абласцей. Пра гэта паведаміў Рэспубліканскі цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Учора ўвечары ў нямецкім горадзе Дрэздэне адбылося адкрыццё выставы «Візуальны код часу. Постсавецкае мастацтва плякату Беларусі», падрыхтаванай офісам «За дэмакратычную Беларусь» і Беларускім саюзам дызайнераў пры падтрымцы нямецкай фундацыі Роберта Боша і амерыканскага фонда Маршала. Выпуск навіну на хвалях свабоды і падзеі ў свеце. Барак Абама сёння будзе сустракацца са сваімі дараднікамі ў эканоміцы і правядзе прэсавую канферэнцыю, першую пасля перамогі на прэзідэнцкіх выбарах у аўторак. Учора Абама меў тэлефонныя размовы з кіраўнікамі 9 краінаў саюзнікаў ЗША: Аўстраліі, Брытаніі, Канады, Францыі, Нямеччыны, Ізраілю, Японіі, Мексікі і Паўднёвай Карэі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш паабяцаў забяспечыць дакладную хуткую перадачу ўлады новаабранаму лідару краіны Бараку Абаму. Інаўгурацыя 44-га прэзідэнта ЗША адбудзецца 20 студзеня 2009 году. Міжнародны валютны фонд заявіў, што эканамічная актыўнасць у свеце хутка замаруджваецца. Фонд прагназуе, што развіццё эканомікі развітых краінаў свету ў цэлым зменшыцца на 0,3%. Ізраільскі міністр замежных спраў Ципі Ліўні, занепакоеная намерам Барака Абамы весці перамовы з Іранам. У сваёй заяве яна назвала гатовасць новага прэзідэнта ЗША да перамоваў з Тэгераном прыкметай слабасці. 19 чалавек загінулі і каля 65 былі параненыя ў выніку двух выбухаў на паўночным захадзе Пакістану. Паводле ўладаў, абодва тэракты учынілі смяротнікі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Шклове спыніў працу масларобны завод. Па нашых звестках, у Расіі не хочуць піць парашковае малако адсюль. У цэнтр Менску выйшлі людзі з таблічкамі на грудзях «Паліт невыязны». Жанчына просіць паўплываць на яе сужыцеля, каб не біў. Яна запэўнівае, што гэты чалавек слухае свабоду. Заставайцеся з намі пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Спачатку пра падзеі на палітычнай сцэне. Александр Лукашэнка сёння павіншаваў Барака Абаму з перамогай на выбарах прэзідэнта ЗША. А прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Андрэй Папоў сказаў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Каментуючы абранне Барака Абамы новым прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі, афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэй Папоў сёння на брыфінгу заявіў:
Мы, естественно, с большим уважением относимся к тому выбору, который сделал американский народ. Исходим из того, их праве ожидать. Также им же уважительным будет и отношение и американского руководства к результатам политических кампаний, которые проводятся в нашей стране.
Андрэй Папоў так акрэсліў магчымыя перспектывы дачынення ў Беларусі і Злучаных Штатаў.
Мы гаварылі раньше і подтверждаем это сегодня, что мы готовы работать с любым представителем американской администрации, который готов уважать интересы Республики Беларусь и развивать белорусско-американские отношения на основе уважения сторонами интересов друг друга, прагматизма.
Александр Лукашенко пакуль не адрэагаваў на ход і вынік выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах, а толькі павіншаваў Барака Абаму з перамогай у адрозненні ад 2004 году, калі ён заявіў, што амерыканскія стандарты прэзідэнцкіх выбараў для нас катэгарычна непрымальныя, і назваў тады амерыканскую выбарчую сістэму самай архаічнай у свеце. Политолог Олесь Логвинец отзначая, что віншаванне Александром Лукашенком Барака Обамы ёсць звычайны дипломатичный крок.
Кожны кіраўнік дзяржавы робіць такія віншаванні. Ну, то, што прэс-служба Александра Лукашэнкі абвясціла пра гэта, гэта паказвае на пэўны жэст. Тое, пра што сказаў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ на конт павагі выбару беларускага народу, то мне падаецца, гэта звычайная ідэалагічная фармулёўка. Мы ўсе цудоўна ведаем, што якраз сённяшнія беларускія ўлады не паважаюць выбару беларускага народу і баяцца менавіта выбару беларускага народу, паколькі ў нас вынікі выбараў ніхто не лічыць.
Политолях Олесь Лагвинец. Ну, а зараз про то, что пишут у своих віншаваннях Бараку Обаму іншие лидеры свету. Заглядом Юрий Дракохруст.
Премьер-министр Испании Хосе Луи Родригес Сапатеро заявил, что сёлетние выборы в США показали моц Америки и моц демократии, ее здольность менять свет. Гэтые выборы открывают новый период надеи для Злучаных Штатов и для всего свету, заявил испанский премьер. Кіраўнік нямецкага ўраду Ангела Меркель шчыра вітала Барака Абаму як наступнага прэзідэнта США. Яна нагадала пра сваю сёлетнюю сустрэчу з Абамам і выказала спадзяванне на дружбу і супрацоўніцтва паміж США і Нямецчынай. Яна выказала спадзяванне, што бакі будуць здольныя сумесна вырашаць праблемы, нават калі падыходы адрозніваюцца, як гэта часам здараецца. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу ў сувязі з абраннем Абамы выказаў спадзяванне на аднаўленне супрацоўніцтва паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у віншавальнай тэлеграме выказаў надзею на канструктыўны дыялог з новым амерыканскім прэзідэнтам. А кітайскі лідар Ху Цзінтао заявіў, што спадзяецца, што двухбаковыя сувязі будуць узнятыя на новы ўзровень.
На вынікі выбараў у США адгукаюцца і слухачы свабоды.
Америка перемогла расизм и национализм. У Беларуси это немогчимо. На улицах амаль не сустрелись представников инших народов. Амаль не мачерят чиновников, так званых темноскурых секалеров. Нема никого, окроме русских и белорусов.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Ну, а тэму «Новы прэзідэнт США і перспектывы новай замежнай палітыкі» сёння будуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза свабоды ў эфіры хвілінаў праз 25. Каля десятка активістов опозиції, яким улади заборонили виїзд за межу, провели акцію протесту ля будинків Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури. На грудях у них були таблички з надписом «Політ не виїзний». Передає Любов Луньова.
Активісти, серед яких були лідер АГП Анатолія Бєцька, лідер Молодого фронту Змітір Дашкевич, лідер Правого альянсу Юрай Скоритніков, активісти Молодого фронту Наста Положанка Тетяна Шапуська, активіст компанії «Європейська Білорусь» Павел Кур'янович, де інші, хотіли передати зворот керівництву МУЗ. Їм відмовили, потлумачивши, що будинок – режимний об'єкт. Говорить Юрай Скоритніков.
Лично вважаю, що я навчаюся у Києві на Україні. Те, що я працював, поки мені дзвонили у Росії, у фірмі, то фактично цим невиїздом держава позбавила мене права на нормальне існування. Те, що сьогодні Європа зняла обмежування на виїзд для чиновників, то ми б хотіли потребуємо, щоб влада зробила симетричний відказ.
Група політневиясних накерувалася на вулицю Інтернаціональну. Там, каля уваходу у двор Генеральної прокуратури, спецназовці почали штурхати опозиціонерів. Нарешті супрацовник міліції викликав Анатолія Лябецького і Дмитра Дашкевича, яким дозволили увійти у будинок, де у їх прийняли з ворот, говорить Анатолій Лябецько.
Вийшов господар Бавула, прийняв у нас нашу заяву і сказав, що відказ ми отримаємо на протягу 2 тижнів.
Копію звороту удельники акції передали у Еврозв'яз і АБСЕ праз амбасаду Франції. Адтуль невиязні накерувалися у Міністерство внутрішніх справ, але вже без табличок. Там увійти будинок дозволили Юрасю Каретнікову. Спецназовці обкружили натовп і не дали людям пройти на проспект. Намісник керівника міліції центрального району Максим Грищенко почав моцно штурхати дівчат, Насту Положанку і Тетяну Шапуцьку. Їм на допомогу кинувся Змітер Дашкевич. Його так само моцно отштурхнули. Наста Положанка зазначила, що гэта не перший випадок, калі майор Грищенко безпадставно хапає удзельниць акції.
Спровокував гэтую шубу господар Грищенко, нам ён ўжо сумна вядомы, тому здзіўляцца тут нема чаму гэтай аморальнасці. Не перший раз ён нападае на жанчын і на дзяўчат. Можна меркаваць, што яго праблема асабістым жыцці.
Змітер Дашкевич, Павел Кур'янович і Наста Положанка вучацца ў ЕГУ. Яны не могуць прыехаць на сесію, і іх навучанне ў Літве апынулася пад пагрозай. Анатолій Лябецька лічыць, што спісы невыязных апазіцыянераў – помста ўладаў за ўвядзенне санкцыяў супраць іх незаконнай дзейнасці.
Больше подобно на самом деле на помсту, потому что никакого рационализма тут нема. Все равно люди выезжают. А самое главное, что вертаются назад. Это же мера для того, как человек не сник с краины. А мы все можем выехать, выезжаем и вертаемся назад. Такая проблема. Просто помста.
Удзельнікі акцыі назвалі спісы невыязных сучаснай праявай прыгоннага права і звярнулі ўвагу на парушэнне канстытуцыі і міжнародных нормаў.
Рэпартаж Любові Лунёвай. Станіслава Сінакосава адлічылі з Магілёўскага прафесійнага ліцэю номер 2. 18-гадовы актывіст сцвярджае, што нагодай для адлічэння стала яго грамадская дзейнасць. У адміністрацыі гаворыць, што хлопец груба парушыў дысцыпліну. Падрабязнасці з Магілёву.
Станіслава Сінакосава неаднойчы затрымлівала магілёўская міліцыя падчас моладзевых акцый у горадзе. Ён зазначае, што пра яго грамадскую дзейнасць і затрыманне адміністрацыі ліцэю ведала.
Я звязваюцца адчысленне з тым, што я займаюся грамадскай дзейнасцю. Са мной размаўлялі з кіраўніцтва, казалі, если я не перастану в гэтым, у меня будуць праблемы з навучаннем, калі мне споўніцца 18 год, меня адчысляць проста-напроста. Не прыдаў гэтаму большого значэння. Недавно споўнілася 16 год. Я пропустил одно занятие, в связи с этим мне написали приказ об отчислении, написали, что я нарушал внутренний распорядок.
После отлечения хлопец пошел учиться в вечернюю школу, а потом меркуя працевать на заводе. Громадской деятельности он не избирается кидать. Сам он оценивает свои успехи в научании, как середнее. У лицея ему заставалось учиться крыху более за полгода. Керавництво лицею отмовляет, что Сінакосава отличили за громадскую деятельность. Яну твердит, что нагодой для отлечения сталося грубое порушение дисциплины. Он нібито образил гардеробщицу.
Пожалуйста, есть группа центра занятости, там вечерняя школа, но зато у нас есть какой-то метод, рычаг, с помощью которого мы можем и других вот показать на примере, что вот смотрите, ребята, так делать нельзя.
Паведамілі ў адміністрацыі ліцэю. Адлічэнне магілёўца Станіслава Сінакосава каментуе жыхар Салігорску Владзімір Шыла, бацька адлічанага са школы актывіста Івана Шылы.
Гэта узорнае адлічэнне для таго, каб суцішыць астатніх навучэнцаў, каб яны разумелі, што ўсё-такі ўлады могуць у чыннішы час адлічаць. Мы калі ўжо абмяркоўвалі сітуацыю, мы з Іваном пагадзіліся, што калі б яго клас усе зрабілі вусную заяву, што мы не пойдзем на экзамен, пакуль Іван не будзе здаваць, яна б ўсё-такі і адміністрацыю мясцовай улады запалохала. Я думаю, што яны б маглі даць нават Івану магчымасць здаць тады экзамен. Але гэтага не адбылося.
Выпадак са Станіславам Сінакосавым трэці ў Магілёве. У верасні з дзяржаўнага ўніверсітэту імя Куляшова адлічылі рэгіянальную каардынатарку арганізацыйнага камітэту дзеля стварэння аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Тацяну Шамбалаву ды младафронтаўца Расціслава Панкратава. Прычынай стала нібыта дрэнная вучоба. Самі ж яны твердзяць, што адлічылі іх за грамадскую дзейнасць.
Рэпартаж з Магілёва, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко павіншаваў Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у США. Активісти опозиції, яким улади заборонили виїзд за межу, провели акцію протесту для будинків Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури. Місія Міжнародного валютного фонду закінчила свою працю у Мінську. Рішення про виділення кредиту повинно бути прийнято пізніше. Білоруські підприємства у регіонах сутикаються з наступствами глобального кризису. У Шклові спинений маслоробний завод, у Речиці – завод драуняно-стружкових плітов. З Вітебського Білвесту сходять працівники. А у Борисові – робочі заводу «Автогідроузмацняльник» 5 днів у вимушеному відпочинку. Станіслава Сінакосова відлічили з Могильовського професійного ліцею. Студент лічить, що причиною стала його політична діяльність. Сьогодні скончила свою працю місія Міжнародного валютного фонду, яка прибула у Білорусь 27 кастрычника на перемови з офіційним Мінськом о виділенні 2-мільярдного кредиту. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Міжнародний валютний фонд проводить перемови про нові кредити з шерегом країн, серед яких Білорусь. Гетеї кредити предугліжують хуткою процедуру їх видачі і меншою кількістю умовов відносно економічної політики, чим гете було раніше. Покуль місія МВФ не повідомляє виснову про свою працю у Мінську. Керівник управління інформації Нацбанку Білорусі Анатолій Дроздов відзначив.
Вони отримали інформацію, зараз вони її, так сказати, проаналізують і об'являють о своєму рішенні.
Офіційний Мінськ запросив 2-мільярдний стабілізаційний кредит, однак, можливо, за той час, покуль працювала місія, ситуація стабілізувалася і у їм уже нема особливої потреби. На гэта спадар Дроздов сказав.
Якщо ми пишемо письмо, значить ми, так сказати, відповідаємо за свої слова. Написали, що нужен, значить нужен. От тут ситуація не помінялась.
Процедура виділення кредиту МВФ предугліжує підрихтовку короткого письмового докладу про економічну ситуацію в Україні. Після погоднення з уладами об програмі кредитування розповсюджується доклад, підрихтований персоналом МВФ. І Рада фонду розглядає просьбу о предоставленні кредиту тягом 48-72 годин. Керівник Центру Мізеса Ярослав Романчук міркує, що кредит МВФ офіційний Мінськ хоче за все отримає.
Коли дадуть значно менше, чим сподівається урад, на протягу місяця дадуть нікую одну частку, дадуть під нікі воронки, а потім будуть розмовляти. Воронки валютного фонду зв'язані з тим, щоб урад почав клопотитися не про внешній лоск, а про причини, які приводять до ескалації негативних тенденцій. Це і про негативні сальдо платіжного балансу, трендового балансу. Говорка йде про лібералізацію, перед усе, про те, щоб урад почав братися так само за фіскальну політику, за бюджет, щоб не видавати тих грошей, які вельми тяжко буде наступному році заробляти.
Лічить Ярослав Романчук. А зараз про конкретні прояви глобального фінансового кризису, з якими сутикаються білоруські підприємства у регіонах. Про конкретні факти довідалися кореспонденти «Свободи». З підсумуванням В'ячеслав Кулік.
Ад сьогодні 5 днів запар вимушені відпочивати робочі Борисовського заводу «Автогідроузмацняльник». Про гэта повідомив слухач «Свободи» Михаил Казека.
Потребители продукции не рассчитываются. Выпросили условия, что будут рассчитываться в течение 60 дней после поставки. То есть проблема сейчас на заводе с выплатой зарплаты. Нету денег. Людей вчера вызывали. Сегодня они уже не работают, получается, 6 число. И на 10 еще написали.
Ситуацию в Борисове комментует экономист Лев Марголин.
В Борисове два буйнейших предприемства. Завод «Автогидроузмацняльник» и завод «Автотракторного электрообсталевания» БТ. На 80% працюють на Росії. Росія скорочає попит. І все, коли, скажімо, встановлюється КАМАЗ, встановлюється газ, то і наш автогідроузмацняльник не має чого робити. Моноекономіка така, треба диверсифікація, як з цим змагатися. Але це питання, скажімо, не одного дня і навіть не одного року.
На радзіме Олександр Лукашенкі у Шклові спинив працю місцевий маслоробний завод, повідомляє Андрій Білогубов.
При кінці кастрычніка гэты завод трапіў у чорны спіс Рассельгаснагляду, які мае прэтэнзіі да якасці харчовай прадукцыі. З-за гэтага на прадпрыемстве тэрмінова пачалі рэканструкцыю, гаворыць намеснік старшыні Шклоўскага райвыканкаму Валер Гузаў.
Чтобы сегодня конкурировать с ведущими предприятиями республики, мы вынуждены поменять отдельные узлы оград для того, чтобы делать сегодня ложную продукцию, чтобы соответствовало мировым стандартам.
Раней больш за 60% прадукцыі Шклоўскага заводу, вядомыя пад брэндам экспортом. Хатка молочника «Каска Продукт» экспортовалася на российский рынок. Сутность конфликту с продажем белорусской молочной продукции у тем, что в Россию ввели новые стандарты. Их тлумачит экономист Леонид Заика.
В соответствии с этими стандартами в России молоком называется и продается только лишь товарный продукт, полученный от дойки коров. Это нормальное живое молоко. Это не субстрат растворимый, используем воды и сухого молока.
Лістопад выдався найбольш складаным месяцам для акцыянернага таварыства «Рэчыца Дрэў». Тут спыніўся завод драўняна-стружкавых плітаў. Пра гэта тэлефанаванне з месца ад спадара Яўгена.
Вот с 1 ноября стоит завод ДСП на ремонте. Уже износено оборудование, нет того объема работы. Люди, которые операторы, все же не работают. Для людей, конечно, это плохо. Зарплата падает. Зарплата будет меньше.
Паведаміў наш слухач з Рэчыцы. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Беларусы за межа сумуюць па радзіме, але вяртаючыся, яны нярэдка перажываюць зваротны культурны шок. Тое, з чым раней можна было мірыцца, цяпер здаецца ім непрыймальным. Што з ладу жыцця заходніх краінаў беларусы хацелі б пабачыць на радзіме, што варта было б пераняць Беларусі з досведу жыцця на Захадзе. У новай перадачы беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі дзеляцца досведам і назіраннямі.
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 25. Учорашняя заява расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева аб планах размяшчэння ў Калінінградскай вобласці сістэмы ракет блізкага радыусу дзеяння «Іскандэр» выклікала непрыхільную рэакцыю з боку НАТО. Якую пагрозу Еўропе нясуць гэтыя планы Расіі? Якія наступствы гэта можа мець для Беларусі? Каментары беларускіх вайсковых экспертаў запісаў наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Президент России Дмитрий Медведев 5 листопада заявил про планы размясить у Калининградской области ракеты «Искандер», да и покинуть на боевым дежурстве у Калужской области ракетную дивизию, якую ранее россияцы собирались скоротить. Что это означает для безопасности Европы? Великую погрозу для Европы в этих планах России бачит незалежный войсковый глядальник Александр Олесин.
То, что Россия собирается остановить
спынение демонтажу ракетных частак у Калужской области, это наибольш серьезно. Дивизия Козельску, поводле ранейших планов, мусила скоротиться, съехать, але зараз я напевно отримаю новую боевую задачу, новые цели. Хоча за все это будет радар у Чехии. Бо нават самые модернизованные «Искандеры» у Калининградской области с дальностью 500 км потрапят только у цели на территории Польши. А у Козельску ракеты стратегичные, их дальность 1000 км, и до радара у Чехии яны досягнуть. А гэты радар Россия лечит для себя самым небеспечным, бо ён дозволить отсочить запуски ракет ажно до Уральских гор.
Может отслеживать пуски баллистических ракет вплоть до Уральских гор.
Что до размещения у Калининградской области модернизованных ракет «Искандер», то, поводле Александра Олесіна, реально этого можно чекать тягом нескольких годов, бо покуль массовый выраб ракет не наладжены, а апошние их версии навык не прошли выпробованию. Однако оглядальник не включая, что Россия может форсовать этой працы. Российские «Искандеры» у Калининградской области будут погрожать не только системе супротиповетренной обороны США, а и наипеш войсковым, политическим и экономическим объектам этой частки Европы, меркует господар Олесин. Как на это могут отказать краины НАТО?
Но они могут прибегнуть к асимметрическому ответу. Просто нарастить группировку ударной авиации в Польше. Тем самым поставить под угрозу важные стратегические центры России.
На думку Александра Олесіна, эскаляция войсковой напружности у регионе наупрост погрожая Беларуси, якая связанная с Россией домовой про совместную оборону.
Они сами говорят, что существование единой группировки сухопутных войск Беларуси и России главным образом предназначено для того, чтобы Калининградский особый район не висел в воздухе. Так что нас могут втянуть в какую-нибудь катавасию.
Былый министр обороны Беларуси Павел Козловский бачит першапрычыны конфликту все ж позицию Заходу относно размещения у Польши и Чехии элементов системы супротиповетренной обороны на суперок позиции России.
Я не оправдываю Россию, николи. Я говорю об том, что Европа, Сполучені Штаты Америки, сами нарываются на кроки на сустрач. Одни выдвигают одни, россияне выдвигают другие. Конечно, для Беларуси это элизарная небеспека в том плане, что Беларусь опять находится помеж двух соседей, между которыми холодная война может начаться. В этой ситуации Беларуси, безумовно, очень важно занять позицию свою, треба думать за свою безопасность.
Павел Козловский закликает Баки вернуться до перемоваў на базе домовы 1992 года об скорочении звычайных узбоений у Европе.
Рассказывал Олег Груздзюловіч.
Ночная свобода.
Кожний будний день о 22-й годині.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде письменник Віктор Касько. У «Ночних дослідах» про те, чи правильно, що люди у погонах отримують нашмат більше, ніж працівний клас. Ви так само почуєте репортаж з вёски Лукаши під Мєнськом, де живе один мєнський раціоналізатор. Поводле інформації Міністерства внутрених справ, щодня у Білорусі регіструється каля 200 повідомленняў об сімейних конфліктах. Шмат фактаў не трапляе ў зводку міліцыі. За здзекі, пагрозу забойствам, збіццё ў краіне штогод заводзіцца каля 2000 крымінальных спраў. А паводле міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International, штогод каля 3000 беларускіх жанчын церпяць ад гвалту ў сям'і. Узняць гэтую тэму праз свае СМС на свабоду папрасіла і адна з жанчынаў, якая напісала, што яе сужыцель свабоду слухае і, магчыма, да яе прыслухаецца. Наколькі вострая праблема хатняга гвалту вывучала і на студзінская.
У беларускім крымінальным кодэксе няма такога панятку, як гвалт у сям'і. У Беларусі дагэтуль не прыняты закон аб хатнім гвалце. Хаця праект такога закона быў падрыхтаваны яшчэ ў 2002 годзе, ухвалены Міністэрствам унутраных спраў і пададзены ў парламент. Але так і застаўся там пахаваны. Старшыня грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя маладых хрысціянскіх жанчын Ірына Альхоўка кажа, што вельмі цяжка пакуль даказаць уладзе, дзяржаве, што гэта праблема рэальная. Дапамога ахвярам хатняга гвалту займаюцца ў асноўным грамадскія жаночыя арганізацыі ды міжнародныя фонды. Пры канцы лістапада фонд ААН у галіне народанасельніцтва плануе адкрыць у Беларусі гарачую лінію для ахвяраў хатняга гвалту, кажа Ірына Альхоўка.
Надеюсь, что если эта линия национальная будет работать, закроется вопрос статистики, потому что мы будем видеть, кто обращается, что это за женщина, какие проблемы. Потому что сегодня никакой статистики, она такая устаревшая, недостаточная. Очень сложно оценить масштабы проблемы. Не все обращаются. Кто-то вот обратился, а потом она пришла и забрала заявление.
Старшиня Белорусской жаночей лиги Нина Стужинская так само лечит, что на версе недооценивают выстроению проблемы. На ее думку, ахвярами хатняга гвалту у основном з'являются женщины. Але у яе ёсць свая версія, чаму беларускія мужчыны, часцяком не абавязкова п'яніцы і скандалісты, так паводзяць сябе ў дачыненні слабага полу.
Кожная трэця жанчына, якая мае сям'ю ці бойфрэнда, мае гэтыя праблемы. Таму што наш мужычок абсалютна падпарадкаваны чужой волі ў грамадстве, на працы.
Таксама ёсць ахвяра некага прыніжэння з боку там кіраўніка, то ён прыходзіць і атрываецца дома.
Увесь свой негатыў, напружанне, дзе ён вылівае. Ён знаходзіць такі ўнітаз, як асабістая жонка.
Гэта вось адна з прычын так сама.
Адмыслоўцы перакананыя, што хатні гвалт не мае ні сацыяльных, ні эканамічных, ні адукацыйных межаў. Зусім не абавязкова, што скандаліць у асноўным выпівухі. Ахвярамі становяцца забітыя, занядбаныя жанчыны, якія не могуць пастаяць за сябе. Псіхолог Мянскага гарадскога цэнтру сацыяльнай дапамогі сям'і і дзецям Жанна Міцкевіч на ўласным досведзе пераканалася.
Гвалт у сям'і у нас існуе незалежна ад адукацыі чалавека, ад пасады, незалежна ад грошай. Ва ўсіх сем'ях ёсць гвалт, у тых жа самых дэпутатаў.
У Беларусі ёсць некалькі крызісных цэнтраў сям'і, куды можа звярнуцца жанчына ахвяра хатняга гвалту. У сацыяльна-педагагічных цэнтрах часовы прытулак знаходзяць дзеці з праблемных сем'яў. Але чаму асобы, якія тэрарызуюць сям'ю, часцяком застаюцца беспакаранымі? Пытанне рытарычнае, лічыць Ірына Альхоўка.
Пока, к сожалению, если как-то женщинам помогает еще, территориальные центры какую-то помощь оказывают, то вот с насильниками никто у нас не работает, а это тоже большая проблема.
Сёлета ў сакавіку грамадскае аб'яднанне Беларуская асацыяцыя маладых хрысціянскіх жанчын правяло сацыяльна-эканамічнае даследаванне кошт хатняга гвалту ў Беларусі. Непасрэдныя выдаткі ахвяры і дзяржавы на адну сітуацыю хатняга гвалту склалі 884 тысячы рублёў. Лячэнне, дапамога спецыялістаў, аплата лістка непрацаздольнасці, судовыя выдаткі улічваліся толькі афіцыйныя звароты ў міліцыю. Такім чынам, кошт хатняга гвалту ў Беларусі складае за год амаль 2,5 мільярды рублёў, прыкладна 1 мільён 90-30 тисяч доляров. І все ж таки, чому білоруські жінки терплять гвалт? Психолог Жанна Міцкевич каже.
Це не стільки психологічна, скільки соціальна проблема. Я не можу прожити без мужчини і його матеріальної коштовності. Куди я на поїзді? Квартира найом. По-друге, який-ніякий пропився, побився, потім супокоївся, але гроші принес.
У середині вересня Урад Білорусі урешті затвердив національний план діянню по забезпеченню гендерної рівності на 2008-2010 роки. Але Ніна Стужинська ставиться до його, м'яко кажучи, без ентузіазму.
Так само, там якби сам скос описана проблема, але механізм рішення, і потім, пробачте, під національний план же гроші не дали. Можна про це говорити скільки заугодно, журналістам, зацікавленим особам. Але коли гроші нема під програму, зрозуміло, що це просто, скажімо, для декорації, для поліпшення іміджу.
Причини хатнього гвалту шукали і на Студінське, і її суразмовці. Після новин експерти «Свободи» будуть говорити про виніки виборів у США.